krvavá neděle. O té krvi je tady toho v těch biblických čteních skutečně hodně. A když si představíte to první čtení z Exodu, jak tam Mojžíš cáká tou krví z volů, asi jich muselo být docela dost, a cáká polovinu na oltář, dobře to by ještě jakž tak šlo, ale druhou polovinu cáká na lidi. Představte si to, že jste u tak významného okamžiku, kdy je předáváno desatero, tedy nějaký mravní zákon, řekl bych, který zároveň znamená smlouvu s Hospodinem, který mě vede a vidím to a vnímám to na každém kroku v té chvíli na Sinaji. A jako stvrzení té smlouvy vás někdo pocáká krví, že z vás jako teče, že jo? Představte si, jak já kropím vodou. Kropím dost. Představte si, že by tam nebyla voda, ale krev. Už jenom tato představa. Jasně, my nejsme Židé, už vůbec nejsme Židé Mojžíšovy doby. Ale já to tímto nechci jako zhodit, že to je dobová záležitost. Ono to možná těm lidem víc došlo v té chvíli, o co jde. Víte, že Židům je dodnes zapovězeno, jakýmkoliv způsobem požívat krev. A to z toho prostého důvodu, to je košer, strava, mimo jiné tedy. Že je to zvíře vykrveno, prostě samozřejmě, že z hlediska biologického tam něco zůstane, ale prostě je to nějaký symbolický akt. A z toho důvodu, protože krev je sídlem duše. A protože Židé nejsou dualisté, jako my, nemají tu potřebu oddělovat duši nebo ducha a tělo. Oni vnímají prostě člověka jako jednotnou bytost, že podstatou toho tělesného je prostě duch a zároveň duch oživuje to tělo, prostě je to jedna skutečnost. Tak se dá říct, že krev je pro ně sídlem nebo znamením sídla života. A života, který je zcela samozřejmě darovaný Bohem. Jo. Proto ta úcta. A teď si představte, že u toho rituálu chrámového, udělal to Mojžíš kdysi takto, ale pak se to opakovalo pravidelně v chrámě, až ten chrám byl postaven, i v Ježíšově době. Ne, že by se kropil lid, to teda přesně nevím, to takový odborník na chrámovou liturgii nejsem, ale každopádně se přinášely oběti. Jo. Byly zabíjeny zvířata, byla zabíjena zvířata, byla pálena částečně, ta krev tam byla vylévána a podobně. To se tam dělo. A v běžném životě nikdo z Židů krev nepřijímal, protože nemohli ji disponovat z tohoto důvodu. Jo. A teď si představte Krista, který v té části té liturgie velikonoční Pesachu, tedy přechodu, přejítí ze smrti do života, z otroctví do svobody, v té části, která už není v chrámě, ale už je doma, kdy už žádná krev není, protože krev toho beránka zůstala v chrámě, kde byl obětován, ale ten beránek, to, co se mělo sníst, už vykrvené, bylo přeneseno domů. Tak on v té chvíli vezme chleba, který se u toho jedl a řekl, toto je moje tělo. Ale pak tady je to hezky řečeno v tom evangeliu. Pak vzal kalich vína. Jo. A tady je řečeno, tady je to naopak. Jo. Já nevím, jak to ve skutečnosti bylo, ale vycházíme z toho, co tady u toho Marka je. Ono to je různé, ty zprávy. Tady je řečeno, potom vzal kalich, vzdal díky, což bylo běžné v židovské liturgii, vzdal otci díky, stejně jak já to tady dělám, když vy to neslyšíte většinou, když pozvedávám chleba a víno jako přípravu k Eucharistii, tak to tam říkám, v podstatě to stejné. Poděkování Bohu, otci, za to víno, které tady máme. On vzdal díky, dosud nic zvláštního, jo. Podal jim ho a pili z něho všichni. A tady je řečeno, jako skoro to vypadá, jako by to následovalo až potom. Po té, co se napili, tak jim říká, to je má krev. Krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny. To je docela skandální věc, nezdá se vám. Pro Židy, kteří krev v žádném případě nesměli přijímat a nepřijímali, ani zvířecí, notabene lidskou, jo. Já vím, že věděli, že to je víno, to je jasný, ale zároveň jim mistr říká něco tak skandálního vlastně. To, co jste vypili, to je krev. A možná, že to je to ještě skandálnější, když to říkal dřív veřejně říkal, musíte jíst mé tělo a pít mou krev, abyste měli život. A ty posluchači se podivovali, co podivovali, byli pohoršeni, jak nám může dávat k jídlu své tělo a k pití svou krev, tak samozřejmě tam ten rozměr toho, co, o čem tady povídám, se zbláznil, tam asi je, ale zároveň jako žid, notabene mistr, rabín, mluví o tom, že dá pít svou krev. Jo, to v tom kontextu je ještě skandálnější. Ale je tady něco velmi důležitého. Proč Mojžíš pokropil ten oltář a pokropil lid? Protože krev je sídlem života Bohem daného, života ducha i těla. A pokud on tímto stvrzuje smlouvu mezi Hospodinem a lidem, tady tím rituálem, tak tím zároveň říká Izraeli, tomu společenství Izraele, dokonce bývá někdy nazýváno prvorozeným Božím, ten lid Izraele. Protože krev a pokrevní příbuzenství se tady v této chvíli navazuje mezi Hospodinem a lidem. A krev to není jenom, my říkáme, že jsme pokrevně příbuzní, tak si pod tím člověk může představit třeba to, že máme příbuznou DNA, jo? Tak to samozřejmě spolu souvisí, to je jasný, ale je tady jde o mnohem víc, než jenom o tu fyzickou skutečnost té krve, prostě, která je nějak, jsou tady třeba Jitka, povolanější, kdo by dokázali říct, co v té krvi vlastně je, ale z biologického hlediska. Ale tady jde ještě o víc. Ale není to odděleno, protože to tělesné s duchovním je propojeno, ale jde o víc. Člověk se stává, lid se stává jako příbuzným Boha, nepředstavitelná věc. A tohleto Kristus nesmírně zesiluje, jo. On dává svou krev, prolévá svou krev. My někdy říkáme, prolévá svou krev z lásky a to, tomu rozumíme, jo, my tady Evropani, jo. To je hezký, jako prolít krev, protože miluju. To je srozumitelný. A to se samozřejmě děje. Ale on svou krev prolívá jako oběť. Jako oběť za nás, za naše mrtvé skutky, mrtvé myšlenky. Jo. Mrtvá slova, prostě ten hřích, to, co je mrtvé, to, co je suché. Jo. A znovu obnovuje a výjimečným způsobem upgradeuje, řekl bych, povyšuje tu smlouvu s námi. Je to prostě skutečnost, že my jsme dcerami a syny Boha, protože jeho krev se za nás prolévá a my tu krev pijeme a přijímáme. Koluje v našich žilách. Konec konců i po tom fyzickém způsobu to tak je. Když tady sníme kousek toho fyzického chleba a trošičku vína, jo, tak co se s tím stane fyzicky, že jo? Stane se to součástí našeho těla nedělitelným způsobem. Je to živina. Sice toho není moc, ale je to tam. A když to funguje fyzicky, o to víc to funguje duchovně, protože o to tady jde především. Víte, tady máme takový velmi elegantní kříž. Elegantní proto, protože je bílý a je takový, prostě nepříští tam žádná krev, není to dramatické, není to brutální. No brutální to je, protože visí na kříži samozřejmě, ale je to bělostná socha. Jo. Jsou i jiné, třeba renesance velice ráda používala úplně jinačí jako výraz Kristova utrpení, jeho oběti. Třeba docela známá socha Michelangelova, která ukazuje Krista z karárského mramoru jako krásného mladého muže, bez jakékoliv známky krve. Ecce homo, ten, který je vystavován u Piláta, jo, již zbičován, ale na té soše to není vidět. Ale za to ta socha je socha nahého mladého muže, který je vystavován očím všem. Je úplně odhalený, je úplně prostě bez jakýkoliv překážek a zábran, je vydaný. A možná, že takovéhle sochy víc přibližují tu podstatu, než ty sochy, ze kterých příští krev na všechny strany. Ano, o krev tady šlo a o velkou oběť tady šlo a jde stále. ale je to oběť, jejíž podstata je z ducha. Naše fyzická krev bude prolita, naše fyzická krev třeba vyschne, až jestli nás někdo nepodřízne, tak umřem a vyschnem. Ta fyzická krev vyschne, zmizí prostě, promění se v prach této země, jo. Ale to napojení na Boha, na Krista, skrze Krista zůstává. A je to podle mě strašně důležitý. Víte, když se modlíme modlitbu Páně, jo, jsem nedávno mi to tak jako došlo, když člověk, jako zvlášť, když to známe, už to říkáme jako kolovrátek, a všimněte si ta jako první jakoby věta celá, Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé a tak dál. Jsem si uvědomil kolikrát, ne že by šlo o to si uvědomovat ta slova, o ta slova nejde, ale když už se třeba snažím uvědomovat, co říkám, tak často se probudím až u toho posvěť se jméno tvé, jo. Ale to jenž jsi na nebesích, to je skoro jako titul, jo. Jakože Karel IV. Tak je Otec náš na nebesích, jo. Ale je to docela důležitý, protože když řeknu, jako když o Otci říkám, že je na nebesích, tak je důležitý vědět, že to je ten modus komunikační, ve kterém s ním mohu jako mluvit, ve kterém s ním mohu komunikovat. On je na nebesích. A pokud já nebudu na nebesích, tak se s ním budu míjet. Jo. To na nebesích neznamená, že je daleko. To neznamená, že je mimo, že je pryč. To je způsob života, nebe. Jo. A způsob života, pro který se člověk rozhoduje, každý z nás, do kterého vstupuje, pokud chce, protože ta brána je otevřená. Tak říkám, když říkám Otče náš, jenž jsi na nebesích, měl bych si, nemusí to být vědomí, ale mělo by to být tak, že já v té chvíli jsem na těch nebesích taky a ideálně celým svým životem. Jsem v tom módu, v tom způsobu života, nebe, v tom, že čerpám skutečně z toho prvorozenství, z té krve Kristovy, z toho života jeho. Kolikrát se stane, že se člověk tak jako i při modlitbě, jo, prostě komíhá od extrému k extrému, že na jedné straně si řeknu, no on je na nebesích, on mě tak neuvěřitelně převyšuje, Hospodin, je tak nesmírně velký, až mě z toho chytá závrať. Co jsem já proti němu? Víte, to je dobrá úvaha. Když mě chytná závrat, je dobré si to třeba prožít. Ale nesmí to jít do toho extrému, který mě řekne, že mám vlastně před ním docela strach, nebo že je tak daleko, že nemůže být součástí mého života. Když ho příliš povyšuju, on je velký, ale on se na to nemusí hrát, jo, že je velký, on je velký prostě. A když já ho ještě budu jako vyvyšovat na nějaký velký sokly, čím výš, tím líp, tak ho jako vykopnu ze svého života. Můžu tisíckrát říkat, jak je velký a krásný, ale pokud bude takhle daleko, tak nikdy nebude mít vliv na můj reálný život. Ale stejně špatný je ten druhý extrém, jo. Říkat, že Bůh je takovej můj starší brácha. Jo, my jsme příbuzní. Díky Kristu jsme příbuzní. Ale pokud zase příliš ponižuju, pokud říkám, jako, že teď co, no tak je jeden z nás, to je pravda, že je jeden z nás, ale zároveň je největší ze všeho možného, je větší než všechno. Když si řeknu, že je to vlastně jenom ten brácha, tak zase mi nemá co nabídnout. Jo. No tam má být oboje. Už mluvím dlouho.